Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja
Sakari Sirkkanen myös studiossa.
Sekä perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini. Tervetuloa Politiikka Radion kuntavaalitenttiin.
Kiitoksia ja terveisiä koko Suomeen.
Hienoa kun pääsit.
Se on Timo semmoinen juttu, että viimeiset vaalit perussuomalaisten puheenjohtajana, niin alkuun on pakko sanoa, että sääli menettää noin kova sotaratsu näissä karkeloissa.
No kyllä, tämä kieltämättä haikeeta on, että semmoinen kevyt kalvo on silmän päällä koko ajan, kun vaalitaistelua käy. Mutta aikansa kutakin sano pässi, kun päätä leikattiin ja kai se sitten minunkin pätee.
Meillä on vajaa 30 minuuttia aikaa nyt, kun olet vanhempi valtiomies, niin no toivomme, että silloin on niin aika. Nyt on mahdollisuus avautua ja puhua asioista.
No nyt sitten, kun kyllä mä aina kysymyksiin on vastannut.
No niin.
No,
kaksi yhtä vastaa aina tuntuu reilulta.
Antaa palaa sitten.
Okei. Okay. Täältä pesee. Perussuomalaiset kantavat vastuuta sote-uudistuksesta, mutta teidän omatkaan ehdokkaat eivät usko soteen, eivätkä etenkään sen yhtiön malliin. Ylen kuntavaalikoneessa 65% perussuomalaisista ei uskonut sote-yhtiöiden tuovan palveluihin tehoa tai säästävän rahaa. Myös teidän omassa kuntavaaliohjelmassa lukee, että valinnanvapaus ei ole itseisarvo. Valinnanvapaus pitää toteutua ihmisen, ei yritysten ehdoilla. Niin Timo Soini, oletteko te nyt siis tässä kaatamassa tätä sotea vai viettekö te sen maaliin vastoin teidän omien ehdokkaidenne kantaa?
Nythän täytyy tässä ottaa taas malttia järki käteen, että meillä ei ole vielä minkäännäköistä muuta esitystä kuin luonnos, joka on annettu nyt sitten palautetta. Olin itsekin antamassa Espoon kaupungin sote-lausuntoa viime valtuuston kokouksessa viikko sitten maanantaina. Sen jälkeen kerätään tämä palaute, kritiikki otetaan huomioon, sen jälkeen katsotaan, että minkälainen hallituksen esityksestä tulee. Ja se käsitellään eduskunnassa ja vielä takalukkona on sitten se, että perustuslakivaliokunta lausuu, että onko se lain mukainen. Että ei nyt mene reki varsan eelle tässä asiassa, että tämä sote herättää huolia ja kysymyksiä, niin pitääkin. Mutta toinen kysymys on se, että jos me jatketaan nykymallilla, niin kuka sitten sairaat hoitaa?
Oli huomioon, että mainitsit kaksi asiaa, siis toisaalta mahdolliset muutokset lausuntakierroksen jälkeen ja sitten perustuslain. Niin puhutaan näistä muutoksista ensin. Että
no puhutaan vaan.
Kun olet vanha ravimies, niin minkälaisen kertomme annat sille, että sote-uudistus menee tällaisena läpi? Eli ihan vakava kysymys. Tuleeko tässä muutoksia, jos tulee, niin mihin kohtiin?
No kyllä mä katson näin, että jos saadaan perusteltu kritiikki, joka on tulee useammalta taholta, niin onhan hallitus silloin hullu, jos ei se ota sellaista huomioon.
Koskeeko tämä nimenomaan valinnanvapautta?
No varmaan valinnanvapautta sinänsä, mutta koko pakettia, koska jos me ajatellaan tämän sote-kuviohistoriaa, niin viime eduskuntakaudella kaikki puolueet yritti sen jälkeen, kun keskusta ja perussuomalaiset kutsuttiin mukaan, saatiin joku paketti, se kaatui perustuslakivaliokunnassa, niin kyllä meidän täytyy nyt katsoa jo ennakoiden niin, ettei lähdetä semmoisia asioita viemään tieten tahtojen eteenpäin, jotka perustuslakivaliokunnassa voi katsoa. Ihmisten yhdenvertaisuus on yksi sellainen, joka tämän valinnanvapauden kannalta on ongelmallinen. Että varmaan no niin. Valinnanvapaus siis tulee helpostikin pääkaupunkiseudulla toteutumaan, niin kuin nytkin. Mutta se, että miten se toteutuu jossain, sanotaan nyt vaikka Hyryn salmella, niin se on sitten jo niin kuin sellainen asia, että onko siellä tarjontaa, onko siellä todella mahdollisuuksia ja tämmöisiä me joudutaan sitten pohtimaan.
No siis tämähän se varsinainen pihvi on juuri, että koska meidän järjestelmä on nyt jo eriarvoinen ja yritetään tehdä uudistusta, joka olisi vähemmän eriarvoinen, niin vakavien pohdintojen perusteella tämä yhtiöpohjainen markkinavetoinen malli tulee lisäämään eriarvoisuutta.
No lähdetäänpäs nyt tästä nykytilanteesta liikkeelle, kun tästä huudetaan hirveästi tästä valinnanvapaudesta, kuinka se on
kamala. Itse sanoit, että siinä voi olla ongelmia.
Joo, mutta mä selitän nyt, jos annat selittää. Niin voi olla ongelmia, mutta tälläkin hetkellä ihminen valitsee fysioterapeutin, jalkahoitajan, mitä yksityisiä palveluita onkaan, hierojan, ja näitä on tuhansia. Niin onko tämä valinnanvapaus jollekin ongelma? No ei ole. Nyt pelotellaan ihmisiä, että näkki tulee ja vie kaiken. Eihän se tästä ole kiinni, mutta meidän täytyy siis saada toteutettua niin, että myös ne, joilla tällä hetkellä valinnanvapautta ei ole, niin voisivat sitä saada. Mutta sitten tämä, että tällä hetkellä henkilöt, joilla on maksukykyä, he voi mennä yksityisiin. Me kaikki, te yleensä, teillä on työterveyshuolto. Te voitte mennä sinne. Niin mikä
tämä
ongelma...
uudistus ei muuten koske sitä.
Niin, mutta mikä ongelma, mikä ongelma on siinä, kun ihmiset, jotka ovat näiden eliittien ulkopuolella, niin kuin minun ja teidän, niin heille jos tulee valinnanvapautta...
Ja perussuomalaisten kannattajat.
Niin, no hekin pääsevät no niin, nyt valitsemaan.
Mennään nyt tämän kysymykseen, että johtaako tämä mielestä siis siihen, että tässä on isona riskinä se, että nimenomaan siellä syrjäseuduilla suhteessa kaupunkiin ja kasvukeskuksiin niin eriarvoisuus kasvaa yksityistämisen myötä.
Siinä ei tule palveluita.
Jos ihminen ei halua valita uudella tavalla mitenkään, niin hän menee sinne, missä hän on ennenkin ollut. Hän voi valita sen, että mä menen sinne, missä mä oon ennenkin.
Mutta huononeeko suhteellinen laatu? Heikkeneekö suhteellinen laatu?
Sehän riippuu siitä, että miten tämä uudistus tehdään. Eikä hallitus sellaista uudistusta tieten tahtoen tee, että haluan huonontaa Sakarin terveydenhuoltoa.
Onko tämä riski?
Meillä on aina, kun uudistetaan, niin on mahdollisuus, että tulee myös vääriä päätöksiä. Mutta sen takia, että jos näin on, pitää olla seuranta. Kannattaa miettiä tätä vaiheistamista ihan kunnolla.
Okei. Siinä tuli nyt sitten, onko tämä uutinen, Timo Soini, nimenomaan, että tämä 1.1.2019 ei pärekkää, vaan se tehdään porrastetusti. Kuten hallitusohjelmassa lukee alun perinkin, että se tehdään porrastetusti. Minä, koko tämä uudistus, mukaan lukee myös maakunnat.
Mielelläni vastaan, kun saan puheenvuoron.
Ja voisitko myös täsmentää, mitä tämä porrastus voisi ehkä mahdollisesti koskea?
Se voi olla sitten, että missä järjestyksessä ja kuinka paljon
mitä avataan
niin, näitä palveluita ja mitä kautta se sitten menee, onko se alueellista, onko se palvelukeskeistä, mitä se on. Mutta se ei ole itseisarvo, että rysäytetään kerralla. Se on itseisarvo, että tehdään sellainen palvelu, joka tulee kunnolla hoidetuksi. Ja jos se näyttää palautteen perusteelta siltä, että on vaikea tehdä kertarysäyksellä, niin kannattaahan tämmöinen palaute ottaa huomioon.
Oletko kertonut tämän Petteri Orpolle?
No, Petterin kanssa puhutaan päivittäin ja viimeksi me puhuttiin Petterin kanssa siitä, että pääkaupunkiseutu on kovin kriittinen, muun muassa Espoon lausunto tätä kohtaan, koska kyllähän tosiasia on se, että eihän pääkaupunkiseutu tätä koko ratkaisua halua.
Mutta siis porrastus on tulossa valinnanvapauteen.
No se nähdään, että onko se tulossa. Mun mielestä viisas poliittinen päättäjä niin kuin jättää itselleen pelivaraa, liikkumavaraa, eikä lukitse itseään niin kuin johonkin, niin kuin mikä tämä peli nyt on täällä televisiosta, lukitaanko tämä.
Mutta se on todennäköisempää kuin yli 50% todennäköisempää.
Ei tässä kuule kannata nyt rupea totoa pelaamaan kesken vaalitaistelua.
Ei sitten, mennään sitten eteenpäin. Ei saatu tähän ihan selvää vastausta.
No kyllä mun mielestä se oli aika selvä, mutta no siellä kuitenkin... sen verran selvä kuin kysymyskin.
No niin.
Niin, no sitten toinen tavoite tässä koko hommassa on se, että siis kustannusten kasvu pitäisi hillitä. Nyt tämä kustannussäästö, tämä on vaarassa. Siis kilpailu- ja markkinamallin sotessa pelätään merkittävästi lisäävän kustannuksia. Hallitus itse myös myöntää sen, että näin käy Suomessa ainakin aluksi. Ja näin on käynyt muuten, Timo Soini, by the way, ihan joka puolella, missä näin on toimittu.
No jos me nyt ruvetaan miettimään, että mikähän meitä tässä uhkaa tulevaisuudessa, niin taitaapi olla se, että näitä harmaa päitä, niin kuin minä ja te. No te olette nuoria miehiä, mutta
on mulla pari harmaa tehosta.
On sulla jo pikkusen juuressa siellä tulossa. Niin meillä kerta kaikkiaan väestöpyramidi menee siihen suuntaan, että me elämme pitempään, me tarvitsemme pitempää palveluita, suuret ikäluokat on jo eläköitynyt, ja meillä syntyy 56-57 000 lasta tulevaisuudessa. Näillä systeemeillä ja tällä menolla, niin tämä systeemi ei kestä.
Se on totta. Tiedetään. Sen takia niin tätä uudistusta tehdään. No mutta tässä on vaara, että tämä menee väärään suuntaan tämä uudistus.
Aina kun uudistetaan, niin on vaara, että menee jollakin tavalla väärin. Mutta sitten korjataan uudestaan. Mutta se, mitä ei voi tehdä poliittinen päättäjä, on se, että pistää pään pussiin eikä tee mitään. Ja tätä on aika moni yrittänyt tehdä. Viime kaudellakin yritettiin. Sipilä ja minä mentiin vielä hallituksen tueksi ja tehtiin yhteinen malli, joka sitten perustuslakivaliokunnassa todettiin laittomaksi. Mutta pakkohan meidän on tehdä, ja me voidaan jäädä tähän tilanteeseen.
Ihmiset pelkää sitä tässä uudistuksessa, että tämä valinnanvapaus johtaa siihen, että julkisen sektorin tuottamia palveluja, niitä vähennetään, siirretään yksityisen sektorin hoidettavaksi, ja se palvelu ei sitten enää siellä vastaa niitä odotuksia, ja että se hinta nousee.
Niin, no mun mielestä noi on taas ihan relevanttia huolenaiheita ja sellaisia kysymyksiä, joihinka kun saadaan lausunnot ja mietitään ja tehdään esitys, niin otetaan nämä huolet huomioon. Eihän kansa tässä väärässä ole. Pikemminkin päinvastoin, että on hyvä, että kannetaan huolta eikä mennä suin päin johonkin malliin vaan ja pidetään siitä kiinni riippumatta siitä, mitkä riskit on. Mutta jos me katsotaan nyt tämä, kun meillä puhutaan valinnanvapaudesta, niin kuin mä viittasin tuossa vähän aikaisemminkin, niin ei tälläkään hetkellä terveyskeskus määrää, että Tapion täytyy mennä tonne fysioterapiolle ja Sakari hoitaa jalkansa tuolla. Se valinnanvapaus on jo täällä.
Timo, tämä yhtiöpohjainen sote, niin kun minäkin olen seurannut tätä vaalikeskustelua aika tarkka, niin en sitten millään pysty muistamaan sitä, että missä vaiheessa yhtiömuotoisesta sotesta olisi kysytty kansalta yhtään mitään.
Tehän ette kysynyt muuten tätä kysymystä vaaleissa. Eli millä mandaatilla te teette tätä uudistusta?
Niin, nyt tämä on hyvä kysymys niin kuin ylipäätäänkin.
Kiitos, mutta saisiko se selvä vastauksen?
Saa tietysti, mutta kun te kysytte, että miksei tätä ole kysytty, niin mä sanon, että missäs kunnassa päätetään näistä sote-palveluista. Siitä päätetään tästä sote-uudistuksesta, päätetään, jos päätetään, ja uskon, että päätetään hallituksen esityksestä eduskunnassa. Ja nyt koko keskustelu on sote siellä, sote täällä, vaikka Juupajoella ei sotesta päätetä, vaan sen jälkeen katsotaan, että kun se sote-malli on tullut, että miten Juupajoella pärjätään.
No Juupajoella pitää pärjätä tämän mallin
totta kai.
Kanssa.
Terveisiä Juupajoella, meillä on siellä kolme hyvää ehdokasta.
No mutta Timo Soini, siis eduskuntavaaleissa, siis millä mandaatilla tätä viedään nyt eteenpäin tätä uudistusta teidän toimissa? Koska eduskuntavaaleissa tästä ei puhuttu, hallitusohjelmassakin puhuttiin varsin vähän tästä yhtiöiden tuomisesta tähän soteen. Nyt niitä ollaan tuomassa, tässä on vaara, että suuryhtiöt kaappaa vallan. Te itse pelkäätte sitä, teidän ehdokkaat pelkäävät sitä, teidän kannattajat
pelkäävät. Vastustamme sosiaali- ja terveyspalvelujen avaamista suuryritysten voiton tavoittelulle. Tämä on suora lainaus perussuomalaisten vaaliohjelmasta.
Se on aivan oikein, että semmoista vastustetaan. Mm-hmm. Nyt on kysymys, tehdään malli, jossa on selvä yhteiskuntavastuupykälä, jolla tämmöinen kermankuorinta kierretään.
Ja mitä se onkin muuten kuningaskysymys, millä ihmeellä se kierretään,
no sitä,
se
sitä varten. Näitä asioita mietitään ja
kuulemme mielenkiinnolla vastauksia.
Kyllä, kyllä. Sen takia näitä mietitään ja malleja haetaan. Me nyt ehdoin tahdoin halua niin kuin tehdä vahingollisia päätöksiä, että missä maailmassa te oikein hyvät ystävät elätte, että meidäthän on valittu hoitamaan asioita, eikä sotkemaan asioita.
Arvaas, missä maailmassa me elämme?
No.
Me elämme asiantuntijoiden lausuntomaailmassa, jotka ovat äärettömän kriittisiä suhteessa tähän uudistukseen.
No.
Olen aivan kauhusta kankeena, kun luen näitä kommentteja.
Epäilemättä olet, koska ilmeisesti et halua muuttaa mitään, vaikka hyvin sinäkin tiedät, että nykyjärjestelmällä
me ei se niin ole.
Pärjää.
Kyllä minä muutan mielelläni järjestelmiä, jos ne eivät toimi, mutta en halua muuttaa niitä huonoon suuntaan.
No sittenhän me ollaan samaa mieltä, minäkään haluan.
Ei, lähdetään ihan lekkeristä kuvita, koska kyllä se aito huoli on siinä, että nyt viittasit kermankuorintaan. Sehän tarkoittaa siis suomeksi sitä, että esimerkiksi yksityinen toimija hoitaa potilaita jollain tavalla niin, että annetaan hyvä kuntoisia potilaita, ehkä määrätään myös sitä ylihoitoa, määrätään semmoisia hoitoja, varsinkin tässä kasvukeskuksia, jotka ei ole perusteltuja. Niin miten tämä kontrolli pidetään? Tähän liittyy sitten tietenkin, vaikka erityissairaanhoitoa vielä ollaan avaamassa 15%, mutta mikä aika iso raha itse asiassa, mistä on aika vähän puhuttu.
Joo.
Niin siellähän on ihan selkeä mahdollisuus ja riski sille, että nämä kustannukset nousee. Niin kyllä mä haluaisin nyt kuulla, joko kansa haluaa kuulla, Timo, sulta, että miten tämä pidetään, tämä hintojen nousu kontrollissa?
Aloitetaan tuosta, kun sä puhuit erikoissairaanhoidon kustannuksista. Mä oon ollut Espoon valtuustossa 4 vaalikautta, yli 16 vuotta. Ja miten ylitykset ja erikoissairaanhoidon kustannukset on hoidettu? No hoidetaan tällä hetkellä niin, että ensi keväänä me maksamme kaikki ne ylitykset, mitkä on tehty edellisen vuoden aikana. Siinä ei ole mitään kontrollia. Kuka sen kontrollin on asettanut? Ja tästä nyt halutaan sitten eroa. Siellä on ollut täysin avoin shekki, jossa kuntapäättäjä on vaan kevään korvalla, joka on siis 5.3. Niillä mainin vetänyt nimen paperia ja maksanut ylitykset. Tämä on tämän hetken tilanne. Ja mun mielestä tämä on huono tilanne.
No mutta nyt...
Okei, no miten se paranee?
Niin, siis...
No meidän täytyy nyt suunnitella nämä asiat sillä tavalla, että me saadaan se hoitoketju katkeamattomaksi ja sitä kautta saadaan tätä tehokkuutta. Ei tämä mikään helppo harjoitus ole, tämä olisi muuten tehty
mutta
jo.
Mutta valmista mallia siis ei vielä ole.
No me sanotaan näin, että tietenkin me lähdemme siitä, että nyt tehdään uudistusta ja valinnanvapautta lisätään, mutta ei sitä voi
tehdä. Mutta ette tiedä, miten se lisätään.
No kun katsos nyt, ystävä rakas, koska meillä on nyt luonnos lausuntokierroksella ja näihin lausuntokierroksiin, mihinkä Tapiokin viittasi, niin me otamme sen vakavasti ja katsomme ne ongelmat, mitä siellä on. Ja sitten, jos näyttää siltä, että tämä meidän luonnos ei ole riittävän hyvä, se otetaan lausuntopalaute ja sitten viedään hallituksen esitys vastaan eduskuntaan. Eihän kukaan hullukaan sellaisia esityksiä rupea vapaaehtoisesti ajaa, jotka tietää menemään pieleen.
Kyllä sinä, Timo Soini, tiedät jo nyt tuolla kokemuksella sen, että onko tämä malli, jossa perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi pistetään yhtiöpohjaiseksi. Ja sitten meillä on tämä erikoispuoli sekä terveydenhoidossa että sosiaalipalveluissa, joka jää maakunnan vastuulle. Tässä tulee kaksi puolia. Onko tämä hyvä malli vai huono malli? Kyllä sinä tuolla kokemuksella jo tiedät vastauksen siihen. Sen voit kertoa aivan hyvin. Tässä ja nyt.
Sanonpa sen, että tämä malli, mikä meillä tällä hetkellä on, niin tämä ei ole riittävä ja sen takia pitää hakea toista mallia. Ja siinä en tietenkään ole sillä lailla fiksoitunut, että ajan härkäpäästi jotain mallia, jos huomaan, että siinä on virheitä, etenkin jos asiantuntijakuulemissa sanotaan, että tämä ei toimi, niin en mä semmoista aio olla tekemässä, että jonka mä tieten tahtoen tiedän vääräksi.
Ja mitä semmoisia kohtia voisi olla tässä uudistuksessa?
No esimerkiksi, jos tämä pitäisi paikkansa nyt tämä kermankuorintaväite, mitä sanotte, mutta kun oltiin tuossa vaalitentissä, niin Ville Niinistö siellä puhui huumoria, niin kuin hänellä tapana on, että tullaan hakemaan jostain ovelta niin kuin potilaita. Kyllähän se potilas sen valinnanvapauden tekee, eikä se yhtiö. Hyvänne aika, että pysytään nyt vähän edes asian penkereellä.
Mutta nyt se toinen kysymys, mikä tuossa otettiin, niin Suomen kaltaisessa maassa, Suomen kokoisessa maassa, niin tosiaan perussuomalaisten puolueohjelmassa todetaan siis, että vastustamme sosiaali- ja terveyspalvelujen avaamista suuryritysten voiton tavoittelua. Niin
tämä on nyt kolmas kerta, kun mä vastaan
niin
tähän.
Miten tämä, tämä niinku lupaus voidaan lunastaa?
No se täytyy olla siinä yhteiskuntavastuupykälässä. Täytyy rakentaa se sellainen pykälä, jotta tämä kermankuorinta pystytään estämään.
Tämä on kyllä siis oikeasti, Timo Soini, raketti tiedettä tällä pohjalla, että miten se rakennetaan. Tässä on nimittäin semmoinenkin juttu,
sanottu, että sote ei ole raketti tiedettä.
Niin, siis sote ei ole raketti tiedettä, mutta me edelleen jauhetaan tästä sotesta, josta näissä kuntavaaleissa ei päätetä.
Mutta kunnan
valtuutetut päättävät kaavoituksesta, koulutuksesta, kulttuuripalveluista ja muista. Tämä on yksi semmoinen asia, että tämän soten kautta tästä kuntavaalista on tehty yleispoliittinen vaali. Sote on tärkeä, mutta ei ainoa asia.
Politiikka Radio. Jatketaan kuntavaalitenttiä vieraana. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, ulkoministeri. Minä olen Tapio Pajunen ja kollega Sakari Sirkkänen studiossa yhtä lailla. Okei, no hei sitten. Miten kunnat selviää tästä? Siis yli 50% rahoista viedään kunnilta pois. Velat jää kunnille. Sinne jää hirvittävä määrä tehtäviä, jotka pitää hoitaa vastaisuudessakin. 2/3 sote-kiinteistöistä, niihin liittyvät velat. Miten kuntatase selviää tästä uudistuksesta?
No, tekin puhutte homekouluista. Korjausvelka on kunnissa vaikka kuinka paljon.
Niin, mä oon ollut Espoossa poliittinen päättäjä ja Espoossa tilanne ei ole mikään unelma, mutta on se sentään suhteellisen hyvä Suomen tasolla. Sitten kun puhutaan näistä kustannuksista, niin mitäänhän meillä ei ole hoitoon pistää rahaa tai mihinkään muuhunkaan, jos meillä ei ole työllisyyttä, yritystoimintaa, siihen liittyy kaavoitus, siihen liittyy se, että joku tuottaa voittoa, jotta pystytään palkat maksamaan. Ja tämähän on se perusedellytys, että ylipäätään terveydenhuolto, vanhustenhuolto, meidän koulut pystytään hoitaa. Ja se on kuntavaaleissa tärkeää, että kuntiin saadaan investointeja, yrityksiä, veronmaksajia. Liikenne on vapaata eikä rajoitettua.
Mutta perusyhtälö, yli 50% rahoista pois, velat jää kuntiin. Miten tästä selvitään?
No,
tehtäviä on hoidettavana ihan yhtä lailla.
Kyllä, jos me nyt katsotaan tämän hallituksen aikana, kuntatalous on vahvistunut. Edellisen hallituksen aikana kuntien valtionosuuksia leikattiin juurta myöten. Siis tilanne kuntataloudessa on parantunut. Jos ette minua usko, niin uskokaa Kuntaliitto. He on todennut saman asian.
No, no tämähän on tietysti, nyt jos katsoo perussuomalaisten...
Eihän nyt kaikki ole huonosti hyvänä.
Niin, no ei tietenkään kaikki ole huonosti koskaan, mutta tässä kun kuntavaaliohjelmaa kun lukee, niin siinä sellainen tietoinen ristiriita vähän syntyy siitä, että samaan aikaan perussuomalaiset kannattaa selkeästi eri näkökulmista tämmöistä niin kuin lähidemokratiaa ja kuntia, joita Suomessa edelleen on about 300, mutta samaan aikaan sitten ollaan menossa tähän maakuntamalliin, jos olette allekirjoittaneita, joka vie selkeästi niin kunnilta valtaa ja keskittää sitä valtaa maakuntiin.
Niin nyt on vaan semmoinen...
Eikö tässä ole valtava ristiriita? Ei, tässä...
Ja valtio vielä ottaa niskalenkin maakunnista.
Ainakin näin toimittajan näkökulmasta, siinä on valtava ristiriita. Niin, kumpi näistä asioista pitää paikkansa?
Minun mielestä tuntuu, että toimittajat on nyt jämähtänyt menneisyyteen, kun te tiedätte, että nykymalli ei kelpaa, se ei käy. Ja sitten kun joku yrittää tehdä jotain muuta, millä päästäisiin eteenpäin, niin se on huono. No voihan asioita tällä laillakin ajatella. Mutta jos me katsotaan sellaista kuntaa tällä hetkellä, joka on velkaantunut, niin mistä siellä kunnanvaltuusto päättää? Kohta ei päätä muuta kuin, että mistä otetaan laina seuraavan kerran, mistä pankista. Niin meillä tulee väkisinkin monet kunnat siihen tilanteeseen, että kun lapsia ei synny, niin kunnan toimintakyky menee sellaiseksi, että tulee... kuntaliitoksia. Puolue ei kannata pakkoliitoksia, se on meidän ohjelmassa, mutta monasti syntyy sitten ikään kuin käytännön pakosta niin kuin kuntaliitoksia, jotta on leveämmät hartiat, koska jos tälläkin hetkellä sattuisi jossain pienessä kunnassa tulemaan suuri määrä sairastavuutta, niin sehän suistaa sen kunnan pahemmin tuhoon kuin mikään muu.
Timo, 5 vuoden kuluttua kuinka monta kuntaa Suomessa?
Alle 200.
Okei. Okay. Aika paljon pois, 100 pois.
Se on aika paljon pois, mutta siihen suuntaan me ollaan menossa, mutta vapaaehtoisuuden ja kannustimien voimin. Et mä en pakkoliitoksia kannata, mutta mä näen semmoista kehitystä kyllä, että et moni pienempi kunta tai vähän isompikin joutuu katsomaan sitä kaavoitusta, elinkeinopolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa vähän laajemmasta kuvasta käsin.
300 pois ilman pakkoliitoksia.
281-2, niin sitten tietysti jos ei synny, niin ei synny, mutta mä katson, että tämä trendi on siihen suuntaan menossa. Jos me nyt katsotaan tämmöisiä tuoreita kuntaliitoksia, Jalasjärvi, Kurikka tai Sastamala, joka mulle on tuttu, niin siihen meni Suodenniemi ja Äetsä. En mä pidä ollenkaan poissuljettuna, että tällaiset, joissa on jo lähtenyt liikkeelle, niin ne reunakunnat siitä sitten menee.
Mutta mitä järkeä on sanoa, että näin paljon pitäisi vähentää kuntia, mutta samaan aikaan sanot, että kuntia ei pitäisi pakottaa, jos näyttää siltä, että ei, kunnat ei haluavat mennä yhteen, mutta kaikki järki sanoo, että pitäisi mennä yhteen, niin sanot silti, että ei voida pakottaa.
Tässä se demokratia juuri on. Että kunnat saavat itse päättää. Valinnan vapaus. Itse asiassa hallituksessa, mutta tämä täytyy saada sanoa Kari Kulmalalle terveisiä itsenäisyystaistelijalle Rääkkylään. Rääkkylän kunta säilyi itsenäisenä. Me äänestettiin sitä valtioneuvostossa ja oikeusasteessa sitten kun valitettiin, niin tämä päätös kumotti. Ei tämmöinen pakkoliittäminen ei ole hyvä. Mutta jos valtuustot päättävät, niin sitten voidaan tehdä.
Timo, teidän ohjelmassa siis syrjäytyminen on merkittävässä roolissa. Mutta miksi teidän ohjelmassa asetetaan vastakkain maahanmuuttajia ja kantaväestön edut?
Ei siinä mitään etuja sinänsä vastakkain asetella.
No kyllä, kyllä asetella. Haluatko kuulla? Voin siteerata.
Mä voin kyllä, kun mä oon sitä ohjelmaa ollut vähän kyyräämässä kanssa, niin siinä on se, että kukaan ei saa olla etnisen perusteella, ei huonommassa, mutta ei myöskään paremmassa asemassa. Ja tämä huoli me on tuotu siinä ohjelmassa esiin.
No ohjelmassa lukee, jos turvapaikanhakijoille onnistuttiin järjestämään vastaanottajapalvelut käytännössä yhdessä yössä, on suomalaistakin auttamisen onnistuttava. Mitä te oikein vihjailette tässä? Onko tämä turvapaikanhakijoiden auttaminen ollut pois kantaväestön auttamisesta tällä vaalikaudella, kun te olette olleet hallituksessa?
No mä esimerkiksi otan semmoisen tapauksen, että yksi rouva sanoi mulle eilen Karakallion torilla, että miten se Timo pystyy olemaan tällä tavalla, että silloin kun tulee turvapaikanhakijat, niin he pääsi kirkon suojiin, mutta sitten jos sinne olisi ruvennut alkoholisteja menemään, niin olisivatko he päässeet? Ja minun täytyy sanoa, että hyvä rouva, hyvä kysymys, mutta en osaa vastata.
No siis tämä havainto siis perustuu teidän ohjelmassa ainoastaan tällaiseen yksittäiseen kansalaispalautteeseen?
Ei vaan ylipäätään. Minkä? Ei, kun tämä kansalaispalaute tuli eilen, vaan se, että jos tämmöinen huoli on olemassa ihmisillä, niin se täytyy ottaa vakavasti.
No siis kumpi teille on tärkeämpi kysymys näissä kuntavaaleissa, siis maahanmuutto vai syrjäytymisen estäminen? Nimittäin tämä maahanmuutto tuntuu dominoivan tuota teidän kuntavaaliohjelmaa myöskin niissä paikoissa, joissa se ei välttämättä ole edes relevantti kysymys.
Meillähän on kuntavaaliohjelma on kokonaisuus, jossa on paljon kaavoitukseen liittyvää, paljon virkistykseen liittyvää, kulttuuriin liittyvää, kunnan elinvoimaan liittyvää. Se on kokonaisuus, josta sitten pitää katsoa, eikä pelkästään mielivaltaisesti poimia jotain vastakkainasettelua. Mutta ne hyviä kysymyksiä, ne on mitä olet esittänyt. Mutta perussuomalaiset kannattaa kuntapolitiikassa laajaa ihmisten osallistumista ja päätöksentekoa siellä valtuustossa. Mutta me ymmärrämme myös sen, että jos ei kunnalla ole elinvoimaa, että sinne saadaan yrityksiä, voittoa tuottavia firmoja, investointeja, niin se tie käy kapeaksi.
Nyt kun sanoit tuossa aikaisemmin, että minkä takia näissä kuntavaaleissa puhutaan sote-yrityksistä, me puhutaan sen takia just niitä sote-yrityksistä, koska ne voittoa tekevät sote-yritykset löytyvät myös sieltä kunnista edelleen.
Niin.
Niin miten tämän voiton kanssa? Jos ei haluta, että voittoa tehdään kuitenkin jonkin verran, mutta kuinka paljon sitä voittoa saa tehdä? Pitääkö sinne laittaa joku raja?
Kyllä.
Pitääkö tässä sote-lainsäädännössä laittaa raja voiton tavoittelulle?
Tämä on aika hyvä kysymys, että en osaa siihen suoralta kädeltä vastata, mutta jokaisen firman, joka toimii, olkoon sitten huoltoasema, autokorjaamo, fysioterapeutteja, Liisan kioski, kaikkien täytyy tuottaa voittoa, muuten se toiminta loppuu. Mutta sitten täytyy tietysti tämän sote-kuvion kanssa katsoa tämän yhteiskuntavastuupykälän kautta, että voitto, joka syntyy varmasti jonkinmoinen, että se verot maksetaan tänne Suomeen eikä Caymansaarille.
Miten se taataan? Miten se taataan, että Suomessa toimivat sote-yritykset maksavat todella veronsa Suomeen täällä tehdystä tuloksesta ja sellaiset yhtiöt, jotka ovat siis kansainvälisiä. Heillä on kansainvälinen konsernirakenne.
No tämä on se kysymys, jota meidän täytyy tässä miettiä ja ratkaista omalta osaltamme. Monet yritykset maksaa Suomeen. Se on pieni joukko vain, joka kierrättää tuolla maailman turulla niitä rahoja. Normiyritykset tälläkin hetkellä maksavat Suomeen. Ja sitä mä ihmettelen, että tässä aina puhutaan näistä suuryrityksistä. Eikö voida puhua joskus hierojista, fysioterapeutista, jalkahoitajista, jotka saavat tätä kautta toimeentuloa ja jotka ovat aivan yhtä hyviä palveluntuottajia. Ehkä joskus parempiakin kuin jotkut isot yksiköt.
Miksi ne suuret ota näitä pieniä töihin?
No nehän on itsenäisiä
yrityksiä. Ostaa pois markkinoilta.
Minäkin perustin perussuomalaiset 4 miehen kanssa saunassa, eikä olisi tullut mieleenkään myydä tätä vanhoille puolueille.
Kato, siinä on se, mikä ihmisiä arveluttaa tässä veronkiertokuviossa, niin vaikka nämä tilinpäätökset laitettaisiin ja verotiedot pitäisi julkistaa Suomessa, niin jos puhutaan kansainvälisistä toimijoista, vaikka brittiläinen terveysalan jätti tulee Suomeen, niin sitten pitäisi olla myös niin kuin näkymää sille, että miten se konserni sisällä liikkuu se raha Suomen rajojen ulkopuolelle. Niin onko tähän tulossa tämmöistä maakohtaista raportointia? Ajetaanko sitä tässä uudistuksessa millään tavalla?
Mä katson, että nyt kun tämä yhteiskuntavastuupykälä on rakenteella, niin nämä on kaikki hyviä kysymyksiä, joihin meillä pitää siinä vaiheessa olla vastaus, kun tätä hallituksen esitystä viedään eduskunnalle, koska sitä ennenhän meillä ei ole mitään esitystä, vaan nyt sitä esitystä on rakennettu, palaute saatu ja viisas hallitus ja viisas poliittinen päättäjä ottaa palautteen huomioon ja vakavasti.
Niitä on tuolla kuulostanut siltä, että se on puoli tuntia jumpattu sotea, vähän muutakin niin.
Selkeästi, selkeästi vielä pari minuuttia aikaa.
Uutta harkinnan paikkaa siis on siinä, että ei olla nyt ajamassakaan ihan niin kuin 2019 valinnanvapaus, kun ei sittenkään astu voimaan välttämättä kokonaisuudessaan.
Voisiko se olla niin?
Porrastusta tulee.
Voisiko se olla, Timo, jopa niinkin, että sinä vanhana poliittisena kettuna haluat ajaa tämän valinnanvapauspykälän perustuslaki seinään tässä kaikessa hiljaisuudessa?
Kylläpä sinä nyt minusta teet kyllä aikamoista poliittista peluria. Mä katson näin tietenkin, että tehdään malli, joka on perustuslain kestävä, mutta minä olen laillisuuden kannattaja ja perustuslakivaliokunta on tässä temppelin harjalla ja minun mielestä se on hyvä, että jos hallitus yrittäisi tehdä sellaista, joka ei ole perustuslain mukana, niin sittenhän pitää pistää suitset ja päitset ja sanoa, että tätä ei tullut.
Ja sanon nyt vielä, meillä on minuutti aikaa, ihan rauhassa.
Niin.
Mikä tai mitkä on ne pointit, jotka omasta mielestäsi voi olla tässä perustuslain vastaisia?
No se, että onko ihmisten kohtelu tasapuolista, koska se, mikä on Suomen perustuslaissa, on ihmisten välinen tasa-arvoisuus ja samanarvoisuus. Ja se täytyy tarkasti punnita. Että onko tämmöinen niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvo, eihän sitä koskaan määrätä, että meillä on sama palkka tai joku
mutta
sama asia.
Mutta kokoomus ja keskusta tekivät diilin 2015 marraskuussa. Mitä te saitte? Ette mitään.
No siis mehän ei olla peluripuolue. Meitä ei ole koskaan kiinnostanut joku tämmöinen, että onko se firma tai onko se maakunta. Meitä on kiinnostanut vain suomalaisen ihmisen terveys, vain se, että vanhukset hoidetaan, vain se, että kotihoidon tuki ja kotiäiti viha torjutaan. Kaikki tämä.
Alright, Timo, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Olen siteerannut paljon teidän puolueohjelmaa tässä tämän puolen tunnin aikana. Yksi sitaatti vielä. Jokainen ihminen haluaa tulla kohdatuksi eikä hymy maksa mitään. Tämä on teidän puolueohjelmastanne. Timo Soini, hymyillään jälleen kun tavataan.
Hymyillään.
Let's keep on smiling.
Yle Puhe. Politiikka Radio.